În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, v-am mai vorbit altă dată despre un slăbănoc din Ierusalim, un paralitic, un bărbat care ședea acolo de 38 de ani și care avea nevoie de sprijinul cuiva care să-l arunce într-o scăldătoare, într-o apă, în care din când în când se pogora Îngerul lui Dumnezeu pentru ca să o turbure. Și când se turbura apa, cel din tâi dintre bolnavii, mulți care așteptau în foișoarele din preajma acestui iezer, cel din tâi care se arunca în apă se făcea sănătos. Ei bine, omul acela ședea de 38 de ani acolo și nu avea pe cineva care să-l ajute atunci când se turbură apa, să-l împingă și să-l arunce în apă să se vindece. Nu avea pe nimeni apropiat și vă spuneam despre imensa tristețe pe care trebuie să o aibă un asemenea om care practic îmbătrânește așteptând o vindecare și nu are un semen al său care să vină și să stea cu el câteva zile, câteva nopți pentru ca să-i fie de ajutor. Iată că de data aceasta însă un alt paralitic din altă cetate și anume din Capernaum, care era cetatea de scaun a Mântuitorului Hristos, domiciliul său, iată că vine însoțită de încă 4 oameni. Evanghelia este sumară după Matei, mai dezvoltată după Marcu și Luca. Matei o concentrează și face doar un rezumat. Dar noi avem în întregime istorisită de ceilalți 2 evangheliști, de Marcu și de Luca, în sensul următor. Iisus se întorsese dintr-o călătorie a sa misionară în care propovăduia Evanghelia și se întorsese în orașul său, în Capernaum. Și de îndată s-a aflat că s-a întors Iisus și mulțimea s-a îmbulzit în casa în care ședea el. Bănuim că era o casă destul de încăpătoare, avea în mijloc ceea ce se numea în lumea romană un atrium, adică asta îi spunem noi, mă rog, pretențios, living room, pe englezește, că altfel nu putem, camera de zi, o cameră mai spațioasă în care gazda poate să primească oaspeți sau să facă o serbare de familie atunci când acestea o cer. Așadar, și această încăpere era plină de oameni, dar nu numai aceea, încăperile din preajmă, ieșirile și curtea. Și iată că au venit din acea cetate 4 bărbați care purtau pe targă un om paralitic, venind la Iisus pentru ca să-l vindece. Și-au încercat să intre și s-au rugat de oameni în dreapta și în stânga, dar toți erau cu ochii la Iisus, sorbindu-i cuvintele și nu au găsit de cuvință să se dea la o parte și să-i facă loc. Practic era peste putință pentru că înghesuiala era foarte, foarte mare. Și atunci ce le-a venit în mintea acestor oameni, în stăruința lor de a-i face bine acestui paralitic, aducându-l la Iisus ca să-l vindece? S-au urcat pe acoperișul casei. Trebuie să vă spun însă că acolo, în țările calde, acoperișul nu este făcut țuguiat ca la noi, ci este ca o terasă dreaptă. Noaptea, mai cu seamă, când se răcorește, familia iese sus pe terasă, pe scaune confortabile și soarbe aerul curat. Uneori primește roa dimineții, pentru că ziua este foarte, foarte cald. Iar după modelul roman, acest tavan al terasei avea și o deschizătură în mijloc, care putea fi închisă la vreme de ploaie, ploile proifirare acolo, dar o deschizătură prin ca aerul și răcoarea nopții să poată pătrunde și în această odaie de zi, care era mai largă. Ei bine, ce au făcut acei oameni? Au pus o scară, au urcat omul pe targă, cum l-ar fi urcat sus pe terasă, și acolo, pe funii, au lăsat targa în mijlocul camerei de jos, așa încât bolnavul a ajuns în fața lui Iisus. Și ne spune Sfântul Evanghelist Matei, dar și ceilalți 2, că Iisus, văzând credința lor, repet, este vorba de un plural, văzând credința lor, a început să vorbească cu slăbănocul. Dragii mei, de obicei credința era aceluia care cerea vindecarea. Venea un orb, venea un paralitic, venea un lepros, și cerea să-l vindece, un demonizat, și Iisus îl întreba, crezi că pot să fac eu aceasta? Și el spunea, cred, Doamne, fie ție după credința ta, și să vindeca. Cu alte cuvinte, conlucrarea dintre puterea lui Dumnezeu și credința omului. minunea se făcea pe fondul credinței mărturisite și constatate. Ei bine, de data aceasta nu se mai spune că a văzut credința lui, nici măcar nu l-a întrebat Iisus, crezi tu că pot eu să te vindec? Și doar văzând Iisus credința lor, a cui? Avem două supoziții, a celor patru prieteni care l-aduseseră pe targă, sau a tuturor celor cinci, a celor patru plus a bolnavului. Nu știm dacă bolnavul era foarte convins în credința lui că Iisus îl va vindeca. Este posibil ca să nu, să zice, hai să încercăm și acolo, dar cei patru au spus, nu, trebuie neapărat să mergem la acest Iisus, pentru că El în mod sigur te va vindeca. Dar este posibilă și altă ipoteză, El să le fi spus celor patru prieteni, duceți-mă la Iisus, pentru că El mă vindeca. Important este, iubiții mei, că cei patru prieteni participă la credința Lui și prin aceasta participă la procesul de vindecare, participă la minunea pe care Iisus a făcut-o cu El. Așa se face că, văzând Iisus credința lor, i-a zis slăbănogului, îndrăznește, fiule, iartă ți se ție păcatele. Dragii mei, dar acolo se găseau de față nu numai apropiații lui Iisus, dar și vrăjmașii săi, fariseii, cărturarii, saducheii, care au început să bombănească și să spună, ia uite, acesta îl blasfemiază pe Dumnezeu, că El iartă păcatele. Păi numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Cine este El? Cine se crede El? Încât să ierte păcatele. Iar Iisus le-a cunoscut gândurile, pentru că El, ca Dumnezeu, citea inimile tuturor și le-a spus, de ce cugetați acestea în inimile voastre, adică fără să le și spuneți, fără să aveți curajul să le mărturisiți, să le rostiți, să le aud și eu, și ca niște vicleni, vi le murmurați înăuntru vostru. Pentru că ce este mai lesne a-i zice cuiva, iartă-ți-se păcatele, sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. Dar, ca să știți că puterea are Fiul omului de a ierta păcatele în lume, i-a zis slăbănogului, ridică-te, ia-ți patul și umblă. Și în aceeași secundă, slăbănogul, paraliticul, a prins putere, s-a ridicat pe picioarele lui, și-a înfășurat targa, care se numea pat, și-a înfășurat-o pe cele două prăjini și cu ea în spinare a plecat către casă, lăudându-L pe Dumnezeu, un Dumnezeu pe care îl lăudau și toți cei care fuseseră de față la această minune. Iubiții mei, vedeți că Domnul Iisus, de data aceasta, a făcut o provocare extraordinară, în mod deliberat, fără îndoială. În alte cazuri era suficient ca Iisus să mărturisească credința și El să le vindece. Vindecarea nu era întotdeauna asociată cu iertarea păcatelor. De data aceasta este posibil însă ca neputința paraliticului, boala lui, să fi fost provocată de oarecare păcate din tinerețe, la vremea neștiinței și a nesăbuințelor fiecăruia. Oare nu citim în presă, nu știm din viața de fiecare de zi, un tânăr dezmățat care pierde controlul, merge undeva la o petrecere, face o beție, după care iese o încăierare, bătaie și el nimerește în spital cu șira spinării vătămată și deși paralizie pe viață? Acestea sunt lucruri pe care doctorii și personalul care lucrează în spitale le știu foarte bine. Adică o clipă de nesebuință, un ceas de uitare de Dumnezeu, de păcat și te poate costa toată viața. Este posibil, deci, de îndată ce Iisus, spre deosebire de alți bolnavi, face o legătură directă între suferința Lui și între oarecare păcate pe care nu le știm, dar care putem bănui, dar care au stat la baza suferinței Lui. Orice se întâmplă, Iisus prin aceasta vrea să le spună tuturor celor de față și nouă, că întâi este necesar să-ți vindeci sufletul sau să-ți fie vindecat sufletul, pentru că vindecarea trupului urmează de la sine, este o consecință. Așadar, Iisus ar fi putut să spună doar atât, iertate îți sunt păcatele. Și imediat, în urma acestei formule, bolnavul să se ridice de pe patul său de suferință. Ar fi fost suficient. Pentru că, încă o dată, Iisus înlătura cauza și efectul tentat ar fi urmat. Dar pentru că această formulă de iertare a păcatelor îi intrigase și îi scandalizase pe farisei, atunci el a simțit nevoia să facă legătura directă între cauză și efect. Și atunci a spus, ei bine, eu i-am iertat păcatele, am atacat cauza și am anulat-o. Dar pentru ca și voi, orbilor, să-i vedeți efectul, atunci, ei bine, am să rostesc către bolnav, ridică-te, ia-ți patul și umblă. Și minunea s-a petrecut. E foarte important, iubiții mei, să mereținem această prioritate a spiritului asupra materiei. Există boli și neputințe ale trupului, păi cred că nu este niciunul care să scape de o oarecare suferință, boală, neputință, slăbiciune, și există și slăbiciuni sau boli ale sufletului. Aceste boli ale sufletului se numesc greșale dacă sunt mai mici și se numesc păcate dacă sunt mai mari. Păcate grele dacă sunt foarte mari. De cele mai multe ori noi nu facem legătura între unele și altele. Dar să știți că legătura trebuie făcută chiar și atunci când nu există o relație directă între cauză și efect. Chiar și atunci când se prezumă că boala trupească nu este o consecință a unor păcate, a unor boli sufletești. Atunci când te prinde neputința sau boala trupească, să-ți fie sufletul treaz și minte trează, credința ta să fie puternică. Procesul de vindecare, să știți, și lucrul acesta și toți medicii buni și adevărați, procesul adevărat de vindecare se petrece pe două planuri. Unul este cel medicamentos, pe care îl aplică doctorul de specialitate cu știința și arta lui, iar un altul este cel pe terenul psihic sau al sufletului, îi spunem și spiritului, al psihicului. Îi se spune uneori psihoterapie, o vindecare prin suflet. De aceea, iubiții mei, datorită libertății pe care noi le-am recâștigat în decembrie 89, astăzi, în aproape toate spitalele României, se găsesc pe lângă doctori și preoți, câte un preot, angajat anume acolo, plătit de către Ministerul Sănătății, anume pentru aceasta, pentru ca să-i asiste pe de-o parte pe bolnavi în suferințele lor, iar pe de altă parte se asiste pe medici în meseria lor. Acum vreo 3 luni de zile a fost un interesant simpozion în județul Bistrița Năsăud, în comuna Arcalia, într-un vechi conac amenajat ca instituție culturală, tocmai pe această temă, relația dintre medic, preot și pacient într-un spital. Foarte interesante dezbateri pe care am avut onoarea să le conduc și ale căror concluzie vor fi publicate în revistele de specialitate. Așa încât nu încape niciun fel de îndoială că procesul de vindecare propriu-zis trebuie neapărat să angajeze și sufletul, iar sufletul se angajează în special prin credință și prin rugăciune. Rugăciunea este expresia credinței. Așadar, iubiții mei, ori de câte ori vreunul dintre noi se găsește într-o stare de boală, de suferință, de slăbiciune și se tratează medicamentos, neapărat să se trateze și sufletește. Să aibă la el o cărticică de rugăciuni, să aibă o psaltire, să știe niște rugăciuni pe de rost, la nevoie să cheme preotul, să-l ajute să citească, să-i spună o rugăciune, o binecuvântare. E foarte important dacă bolnavul de spital se spovedește și se împărtășește. Să piară superstiția că dacă preotul vine să împărtășească un bolnav, îi trebuie să moară. Nu e adevărat. Împărtășarea nu se dă pentru moarte, ci pentru viață. Dimpotrivă, în ipoteza că mori, nu pleci singur pe cealaltă lume, pleci împreună cu Hristos. Nu este niciun păcat în aceasta. Dimpotrivă. Dar ea se dă pentru ca tu să te sănătoșești, de asemenea și slujba maslului. Așadar, iubiții mei, neapărat angajați-vă sufletul în orice proces de vindecare trupească. Iar pe de altă parte, aș vrea să vă atrag atenția asupra solidarității umane care se manifestă prin credință. Spre deosebire de paraliticul din Ierusalim, de la lacul Betesda, acesta a avut niște prieteni care s-au apropiat de el și l-au ajutat. și a căror credință s-a asociat cu a lui și a devenit mai puternică și mai convingătoare. Este foarte important. Poți să-l ajut prietenul tău. Chiar dacă nu ești doctor, chiar dacă nu ești bogat, poți să-l ajuți să-i deschizi drumul către calea vindecării, prin credința că el trebuie să se vindece și, în al doilea rând, prin ceea ce poți tu material. Mare lucru este că atunci când vezi pe unul suferind și dacă tu ai automobil, mașină să zicem, să-i spui, hai te duc eu cu mașina gratuit la spital pentru ca să te vadă doctorii. Ar trebui să fie un fapt banal acesta și este, se întâmplă, vecinii noștri sunt buni pentru că românii, să știți că sunt generoși. Eu am trăit și prin alte popoare, prin țări străine, mulți ani îndelungată vreme și am văzut și alte neamuri. Nu le osândesc, nu le denigrez, dar vreau să spun că poporul român pe care îl cunosc bine și din care cu mândrie fac parte, este un popor de oameni buni și generoși, gata să sară în ajutorul altuia. Este de ajuns să vă spun, poate că îmi repet, de câte ori am făcut apeluri de la acest amvon sau prin pastorale, ca credincioșii noștri să sară în ajutor unora care au fost năpăstuiți de inundații sau de cutremure sau de cine știe alte calamități, răspunsurile au fost mult, mult peste așteptările noastre, de 4 sau 5 ori mai mult decât am estimat noi, ceea ce înseamnă că românul, din puținul lui, totuși simte nevoia să-l ajute pe fratele său, chiar dacă nu-l cunoaște și chiar dacă este la depărtare. Așa încât, dragii mei, fiindcă ne găsim în postul Sfintei Marii, pe care să-l petreceți cu bine, este postul cel mai frumos, e rupt din postul mare și cel mai ușor de ținut, fiindcă în plină vară și avem toate legumele, toate verdețurile la îndemână, e bine, pentru că ne găsim, este bine să vă împrospătați în conștiințele voastre și acest deziderat și această poruncă, îngrijiți-vă întâi de suflete și cu aceasta vă îngrijiți și de trupurile voastre. Căutați împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, mai întâi pe aceasta să o căutați și toate celelalte vi se vor adăuga. Amin.